Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
En riktig god eftermiddag. Mitt navn Møre Sjonsen, og du ser eller hører på økonominheten her hos oss I FA-TV på denne 27. Februar. Vi på plass her på Sparbanken 1 Markets sin energikonferanse på Grand Hotel I Oslo. Vi skal høre fra finansdirektøren I Aker BP I denne sendingen, David Torvik Tønne, og vi spør jo om de da må låne masse penger I årene fremover, da de nå både øker utbyttene og også står overfor enorme investeringsprosjekter som jo skal betales for, og så får vi med oss sjefen I den lille oljemyggen Questair Energy, som jo mange også har fulgt med på over tid. Vi spør sjefen der hvor lenge investorene må vente på en avklaring I den rettslige striden I den kanadiske provinsen Quebec, altså, hvor de sitter på masse gass, men sliter med at myndighetene ikke vil ha den opp av bakken. Ellers I dag så det verdt å få med seg at en nordmann skal passe på finansen I danske Ørsted. Vi har også fått nye tap I eiendom, og det en annen nordmann vi snakker om, nemlig Ivar Tollefsen, som vi har heimstaden da har varslet om store nye underskudd og også strammer inn til null utbytte I år. Og ellers på kalenderen, masse kvartalstall I dag. Vi skal komme tilbake til noen av utslagene vi har fått på aksjekursene der. Jeg tenkte bare å ta litt over og sveipe over markedet, for vi sier vi har da en nordsjøolje som har snudd ned I dag, ligger på 81,50 I spotmarken og for Brenten, amerikanske lettoljen. Så vidt I minus til 77,40 hovedeksen hjemme. Også vært litt innom grønt I dag, men har snudd ned og igjen, holdt jeg på å si. Vi startet jo litt ned, men ligger nå på 12,58, der jeg ned av 0,3%. Det stort sett også rødt rundt oss I Europa I dag, med noen veldig få unntak I Helsinki og Frankfurt. Vi så en litt avventende og negativ stemning på Wall Street I går, etter da en veldig solid opptur med Nvidia-tallene. Da I forrige uke, hvor Wall Street altså klarte å snu uken samlet sett til pluss igjen etter fallet uken før. Av aksjene som peker seg ut, så det blant annet da Polite, som sliter etter sin kvartalsrapport. Aksjen ned litt over 40%. Seacrest Petroleo, som driver med oljevirksomhet I Brasil, da, og som kom på børs her I fjor, ligger også ned 28%. Også interessant å merke seg MPC Container, en aksje som ganske mye omsatt I dag, på tredjeplassen bak Equinor og Frontline. Containerrederiet ligger nå ned 5,8% og hentet inn noe av det verste, men der jo rederi ute da med ganske, får vi si, dystre prognoser, eller I hvert fall prognoser som tilsier en langt dårligere utvikling I 2024 enn I året vi har lagt bak oss, blant annet et driftsresultat som ser ut til å halvere seg. Og så må vi nesten innom Ørsted da, danske fornybarselskapet som jo har slitt med store tap fra havvind, og som også har sett at både styreleder og flere I ledelsen har forlatt selskapet, eller annonsert at de skal forlate selskapet. I dag annonserer de altså to endringer på toppen I dette selskapet, som mange mente var en modell for hvordan Equinor burde utvikle seg, altså droppe all gass og gå kun for fornybar. Det har ikke gått veldig bra, får vi jo si, når vi nå vet fasiten. De har uansett ansatt I Ørsted da, Patrick Harnett som ny driftsdirektør. Han overtar da for Andy Brown, som skal rykke opp fra driftsdirektør til styrelederrollen. Og så har vi da en nordmann som suser inn I ledelsen hos danske Ørsted. Han har jo tidligere vært finansdirektør I AP Møller Mærsk, så noe erfaring med dansk næringsliv får vi vel si at han har, og det da snakk om Trond Vestli, som veldig mange vil huske for finansdirektørrollen han hadde både I Telenor og også dette VimpelCom, som I dag heter Veon, dette selskapet som ble, får vi si, tatt på fersken I disse korrupsjonssakene I Asia, som også ga Telenor masse problemer I sin tid, og også vært innom Aker Kværner-systemet til Kjell Inge Røkke, får vi si. En annen nyhet som jeg tenkte også bare å ta med, batteriselskapet Morrow I Arendal har inngått en avtale med svenske et svenskt selskap for batterigjenvinning, Stena Recycling. I første omgang det snakk om å sende avfallproduksjonen på batterifabrikken I Arendal da, til Sverige for gjenvinning der. Men de to selskapene skriver at de på sikt ser for seg å kanskje etablere da, et gjenvinningsanlegg I Arendal ved siden av Morrow sin batterifabrikk for å håndtere strømmene derfra. Vi skal da få inn dagens første gjest, får jeg si, finansdirektøren Jakob BP. Straks klar, og vi skal høre da hvordan det går med den veldig store aktøren på norsk sokkel, som har opplevd at aksjen en god del ned I år, men det sliter også en del av de andre I næringen med. Vi straks tilbake med finansdirektør David Thorvik Tønne.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
David Thorvik Tønne, finansdirektør I Aker BP på plass her og rett av scenen sammen med finansdirektøren da, I Vår Energi og konserndirektør Egil Skrystedt I Equinor. Kan du si litt om stemningen nå som finansdirektør I et av Europas største oljeselskap, får vi jo si, I hvert fall uavhengig. Aksjen en del ned I år. Det bare prisdrevet, eller det noe annet som gjør at markedet litt lunknet til sektoren?
Ja. Nei, altså stemningen jo for så vidt god da. Og her på konferansen det jo kjempemye folk, og vi hadde fullpakket sal med tilhører på panelet da. Sånn sett så hvis vi kan ta det på det så vil jeg jo si at stemningen god. Men det klart det mye usikkerhet der ute og inflasjon på vei ned, renta kanskje på vei ned og vi ser det at det gjør kanskje noen investorer litt nervøs mot sektoren.
Dere legger jo veldig mange scenarier, eller dere planlegger for veldig mange scenarier fremover som olje- og gasselskap. Prisen jo selvfølgelig veldig viktig for kontantstrøm, inntekter og resultat. Det litt sånn at markedet har en veldig sterk tilbudsside nå, eller hvordan ser det ut fra deres ståsted? På gassfronten ser vi en del aktører I USA, blant annet Chesapeake, kutte ganske, altså de kutte 20% I CapEx-guidingen sin I år, og snakket om at de skal ta ned produksjonen, rett og slett, for det så voldsomt mye gass. Det virker jo ikke som det noe mangel av olje I markedet heller.
Nei, altså vi jo, som du vet, hovedsakelig et oljeselskap. Vi har jo cirka 15% gass I våres portefølje. Og så det jo sånn da at hovedfokuset for et industrielt drevet selskap jo å drive med høyest mulig effektivitet og lave kostnader. Og så vet vi jo at markedet volatilt, og prisene går opp og ned. Nå det jo ganske mye fokus I markedet på at det potensielt kommer en LNG-bølge med gass inn til markedet I løpet av de neste par årene, og det kanskje litt med på å presse prisen ned på gass da. Men som sagt, vi jo hovedsakelig et oljeselskap I Aker BP, så det jo mer det vi eksponert mot.
Si litt om planleggingen som skjer da I finansavdelingen, for dere har jo et veldig stort investeringsprogram. Hvis man sammenligner seg med de store aktørene, så det ganske jevnt fart I Equinor. Vår Energi nesten litt sånn ferdig med mye av sine prosjekter. Dere holder på med særlig da Yggdrasil, som det største prosjektet. Voldsomme milliardsummer som investeres I de kommende årene. Da jo selvfølgelig olje- og gassprisen også veldig viktig for mye dere eventuelt må låne I mellomtiden. Hvordan ser det ut nå? Har liksom lånebehovet økt sammenlignet med hva dere trodde, eller det omtrent på plan?
Altså, vi har jo bygd en robust balanse over tid. Så hvis du ser på de grafene vi typisk presenterer som viser balansen, så har jo den finansielle kapasiteten til selskapet økt de siste par årene, og vi gikk jo ut av 2023 med en likviditetsbuffer på 6,8 milliarder dollar. Så det har jo vært en del av forberedelsene til investeringsprogrammet som vi nu står midt inne i. Og så er det jo sånn at fremover så vil vi jo selvfølgelig da investere en god del, men så er det jo sånn at på norsk sokkel så får du jo også en god del skattefradrag for de investeringer man gjør, og det gjør jo at free cashflow i sum blir robust fremover uansett.
Ja, vil det komme et lånebehov? For dere har jo i bunnen her også et løft og et mål for aksjonærene at de skal få stadig økende utbytter. Også betyr det at dere en periode nå må låne penger for å både kunne håndtere utbyttene og disse store investeringene, selv om dere kommer ut av 2023 med en bra balanse?
Altså, vi optimaliserer jo kontinuerlig balansen i selskapet, og vi har låneforfall som i 25-26, som vi sikkert kommer til å refinansiere på et eller annet tidspunkt. Så det jo sånn at vi har jo en underliggende drift med over 400 000 fat per dag med lave kostnader som genererer kjempemye cashflow. Og det klart det jo den som ligger til grunn for utbytteplanene våre, og vi ser jo på dette her over investeringssykelen. Og da har jo vi en ambisjon om å vokse utbytte med minimum 5% per år frem til den investeringsperioden ferdig.
Men når du ser reaksjonen sånn som Equinor fikk etter sin kapitalmarkedsdag, de kuttet jo utbyttene og ble straffet hardt for det, så ser du jo på en måte en litt sånn kontrær reaksjon fra de store europeiske olje- og energiselskapene, hvor man veldig opptatt av fremme, at man enten holder eller øker utbyttene. Hvordan reflekterer du over det der investorsentimentet? Det stilles det liksom veldig høye krav til dere som sektor nå, fordi folk i utgangspunktet er litt skeptisk og derfor krever veldig god direkte avkastning?
Ja. Så jeg tror jo investorene i olje og gass, de er hovedsakelig opptatt av verdiskapning. Og så er det sånn at mange også ønsker kontinuerlig å få tilbake et utbytte gjennom en investeringssykkel, og det er det som vi som selskap tilpasser oss. Og så er det sånn at det finnes mange ulike typer investorer der ute. Noen er mer opptatt av den langsiktige veksten, andre er mer opptatt av direkte avkastninger. Så det er det vi må tilpasse oss som sektor.
Det siste jeg lurte på, hvis du ser på bank- og obligasjonsmarkedet, så var det jo en periode hvor en del aktører og en del banker trakk seg helt ut, og mange gjeldsinvestorer ønsket ikke å gå inn i olje og gass, så har jo en del sentiment snudd, men det virker som noen banker har kommet tilbake. Hvordan ser det egentlig ut for dere? Hvordan opplever dere at de finansieringskildene da utover egenkapital- og aksjemarkedet egentlig agerer for dere nå?
Altså, vi har jo notert at en del nordiske og europeiske banker har vært ute og kommunisert at de ønsker å fase ut fundingen til industrien. Men så ser vi samtidig at veldig mange andre banker tar en holdning om at de i stedet for å ekskludere, ønsker å insentivere selskapene til å forbedre sin performance og sine utslipp. Og det klart at Aker BP, som har et veldig bra utgangspunkt med lave utslipp per fat produsert og en veldig klar plan for å bli net zero innen 2030, stiller jo godt i så måte. Og vi har jo sett, både med tanke på banksyndikatet som vi har, at det stor interesse for å fortsatt finansiere Aker BP. Vi fikk på plass en ny bankstruktur som forlenget banklånene våre frem til 2028, med opsjon til å forlenge til 2030. Og dette er jo typisk fasiliteter som står uttrukket. Og så i tillegg så er vi jo i obligasjonsmarkedet å finansiere oss, og der har jo vi hatt veldig stor etterspørsel for de lånene vi utsteder, og ser jo at det amerikanske markedet spesielt er veldig attraktivt for å finansiere olje og gass.
Michael Binion, CEO of Questair, here at the Sparbanken Markets Energy Conference in Oslo. A lot of people know your company for your gas reserves or resources that you've discovered in Quebec that you struggle exploiting just because the government there seems to want to leave it in the ground. But just over the new year now, you got a halt from the Superior Court or a temporary ban that allows you to continue working. Is that it, basically? Or
yeah, not quite so much of that. I always say people, my entire career looking for oil and gas, I always thought finding it was the hard part, but Quebec's taught me that producing it can be even harder. So we've been working very hard there on two aspects. One is the legal, which has just come up and been some recent news, which I think you're getting to. But the other thing is it's also caused us to spend a lot of time on technology and investment in ways to produce the gas with much lower emissions. So with respect to your specific question, I think the recent interest is the Superior Court judgment. is that they have put in an injunction, or in Canadian terms, a stay on the implementation of the law to ban oil and gas in Quebec. And the stay is on not the entire law, but on important elements of it that now makes it very difficult for the government to enforce the law until there's been a final ruling on our case.
So in practice, what does it mean for you on the ground? Can you at all start investing in actual building up the necessary infrastructure to produce this natural gas, or is that too early?
Yeah, well, again, we need government cooperation, obviously. So it's not like, well, we got a temporary, we got a stay on the bill so we can now go do what we want. Of course, we'll still need government approvals for drilling wells and things. So I don't think it allows us to just run ahead. But what it does mean in practical terms is we've just submitted an update to our previously announced pilot application for carbon sequestration testing. We've now put in a program to the government, which we're looking for the government to be a major financier or maybe even complete funder of. They have over $100 million pilot project on carbon sequestration, a full commercial pilot for carbon sequestration, which we're talking to the government about as a way forward to produce this gas.
So you want to maybe produce ammonia or hydrogen out of this natural gas instead of just natural gas then?
Yeah, a combination of producing zero emissions, whether it might be LNG or ammonia or hydrogen, and combine it with the carbon sequestration as a way of saying, well, hey, this has now become a zero emissions project as a way of moving forward. So there's one practical reality is that we've now submitted a proposal to the government on a way forward. And of course, I think the other thing here is that with this stay in place, it increases the chances of a larger or a more fair settlement of the case in the absence of moving forward.
Right, because what are your realistic paths forward here? Because it seems if the politicians, and there's a majority of them that want to ban oil and gas exploration permanently, you're kind of finding the tide, right, if you're just going for a regular production. So is it either some sort of production with the carbon capture CCS or just a lawsuit to get money back? Or are there other paths forward for Questerre now?
Right. Ideal world for Questerre is that we're allowed to move forward. The highest and best use, 20 TCF of gas, is if we develop it out, it's worth tens of billions of dollars as a project. So that's highest and best use for us. So this idea of applying to the government for a pilot that might open the door to some sort of zero emissions future for the project, that's highest and best use for us. The alternative would be to say, can we get compensation for the government in effect, indirectly or expropriating our asset with that would be the backup plan. I think what's interesting to notice, though, is that what's been happening all around the Western world in terms of recognizing we don't really have enough electricity. We don't really have enough energy for a lot of our aspirations around electrifying the economy and so on and so forth. This is happening in Quebec, too. One of the largest hydro producers in the world is now finding itself short of electricity, short of energy generally. And so we think that it's not just the Superior Court ruling that changes the dynamics. It's also the macro economic environment around energy shortages that's helping to change the environment there.
And for those investors in Questerre who might be impatient, what do you tell them when they ask, when can we get some clarity on where this company will go?
Well, just to shift gears a little bit, because as I've been saying to people in the last number of years, we don't spend all our time on Quebec because, there's not an opportunity to move forward. We did do a lot of work, obviously, to develop a $100 million plus pilot plan, but we're spending our time on the technologies and the approaches that we developed to try to address the environmental problems in Quebec. We're now applying in Utah, we're now applying them in Alberta, we're now looking at a project in Kingdom of Jordan, and these are all around the idea of blue oil, blue gas, all these different options for us, and that's where we spend most of our time. And we've got a major project that we're working forward in Utah on oil shales. We've got a major zero emissions industrial park project that we like to work on in Calgary, and we've also got another one in Jordan. So we've been taking our lessons learned both on social license and on zero emissions projects in Quebec. We're taking those lessons learned and applying them in other places. And that's really where our management focus has been.
What do you think is the first project or other region outside of Quebec where you can actually get some
production at scale and some, you know, income and cash flow of significance for you going. Is it in Alberta or in the US maybe?
Yeah, well, we already have our Saskatchewan Bakken project, which has been a very, very small scale, but extremely successful for us and constant cash flow. We have basically been able to have zero declines on that project for over the last 10 years through constant reworking and up updating of that field. And we're also in the Alberta Montney, where we've got existing production and we'll be drilling three wells this year, but we've also got potential to drill a lot more wells in that Alberta Montney, which we think in the right price environment could cause us to grow there.
I've seen Alberta pass now 4 million barrels a day in 2023. Is there competition for export infrastructure, or is it basically if you got the oil and gas, you can manage to find someone who will transport it out and bring it to the market for you?
Yeah, constant problem in Alberta. It's a little bit like the United States, the fight between the federal and state rights. We've got the fight between provincial and federal rights in Canada too. So a federal government that's trying to make it a little bit more difficult for Alberta to export its oil. In spite of all of that, as you pointed out, production keeps going up. The TMX pipeline will be shortly just putting a line load in. So that's going to open up a lot more export for us, that new pipeline to the West Coast. And so at least in the short term, it's optimistic for Alberta being able to get market egress. In the long term, I think we're hoping for changes in government that would be more friendly towards energy security worldwide.
Last question I have is, if you look at down in the U.S. now, Chesapeake, one of the big players in natural gas, has actually just cut their guidance for CapEx and production for 24. And they point to just an abundance of natural gas in the North American market. How do you reflect in Questerra on sort of the business case for natural gas, given the abundance of resources?
The interesting thing, well, first of all, I would say, you know, we produce in our Montney assets in Alberta, it's 50% gas and it's 50% condensate and oil, but it's over 80 to 90% revenue from the oil. And so we don't really rely on that gas for the revenue. Of course, if it was to go up, it'd be a nice bonus at the margins. But we produce those assets for the oil, and the gas is an additional for us, right? Relative to the Quebec asset, it's in an interesting place where it's gas right on tidewater. And so it's definitely got access to LNG markets. And I think it gives us a different local market price than you have generally in the United States. So it would be, it's generally Henry Hub plus $1 at least in Quebec.
Da vi tilbake. Jeg tenkte bare på tampen av sendingen og runde av med en liten oppdatering på hvordan det går i markedet. Omdeksen på Oslo Børs fortsatt i rødt territorie i dag, ned 0,4%, med en oljepris som også er ned nesten like mye til 81,52 i spotmarkedet. En pris jo mange her på Sparebank & Markets sin energikonferanse følger nøye med på. I USA så ligger oljeprisen nå på 77,50 igjen. Så det da de oljerelaterte aksjene, får vi si, i både Frontline og MPC, som preger omsetningslistene høyt i dag. Equinor ligger på topp, ned 0,5%, men vi har altså da Frontline ned 3,8%, nest best omsatt. En aksje vi har sett stor interesse for på omsetningslistene den siste tiden. Og så har vi da konteinerrederi MPC, som jo altså fortsatt ligger ned litt over 5,5%, nærmere 6% ned nå, etter kvartalsrapporten, som altså slår full kontra etter tredje kvartal, hvor de gjekket opp guidingen. Nå det altså litt dystre prognoser for 2024, hvor vi da ser et forventet fall i både omsetning og også resultat. Sikkerhetspetroleum og Polite sliter også tungt etter sine kvartalsrapporter i dag. Og så tenkte jeg altså bare å nevne, vi fikk jo den strengt tatt i går da, men det en av selskapene som skal være her på energikonferansen, som har sluppet sine tall, IWS, Integrated Wind Solutions. Dette rederiet drevet av Lars-Henrik Røren, som jo driver inn mot servicedelen av havvind. Den aksjen opp litt over 8% i dag på kvartalstallene som kom i går. En ting at de går over det da euroregnskapet i VS, men de har jo da også mottatt den første av totalt 6 serviceskip. Det første ligger nå i Danmark og forbereder seg på å gå i gang med sin første kontrakt på Dogger Bank vindparken i Storbritannia. Selskapet har ikke sånn voldsomt mye penger på bok, sitter du på kontantstrømmen, så gikk det i fjor ut rundt 50 millioner euro i investeringer. 32 kom inn fra emisjon og 26 fra lån, endte da på litt over 30. Så i denne tunge investeringsfasen skriver selskapet også da at de utforsker fremtidige finansieringsmuligheter, og de åpner for at det kan både inkludere bank eller obligasjoner, leasingløsninger eller da også mer egenkapital, så det er verdt å holde et øye på. En annen aktør i, får vi si, offshore-sektoren, om ikke akkurat så mye havvind, CM Offshore, er ned litt over 4% i dag. Økte skipsverdier bidro imidlertid til at selskapet kunne bokføre da et resultat på over en milliard kroner i dag. Det viser kvartalsrapporten fra den kroken. Ellers så får jeg også bare nevne at HydrogenPro stiger ganske kraftig i dag. Den har vært oppover 18, ligger nå opp nesten 16%. Selskapet tidoblet inntektene i fjor, men vi må også sette et prestisjeprosjekt på vent. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om Google i Skien. Du kan lese mer om dette stup i omsetningen som MPC Container venter. Du kan lese om Private Equity Fond EQT, sitt nye gigafond. Det blir mer om at Nordeas Robert Ness selger seg ned i Norwegian. Og du kan lese om at sentralbanksjef Ida Ålen Bakke ikke bare tjener mindre enn mange direktører i oljefondet NBIM, som Norges Bank strengt tatt har ansvaret for, men at hun også da tjener mindre enn sin forgjenger, sentralbanksjef Øystein Olsen, som jo hun erstattet. Det var det vi hadde for deg her i Økonominyheten i dag, på dag 1 av Sparebanken Markets energikonferanse på Grand Hotel i Oslo. Vi er tilbake igjen med Børsmorgen 08.55 i morgen, og også Økonominyhetene 14.30. Vi skal blant annet høre fra sjefen Jodd Fjell Drilling, som opplever, får vi si, en kraftig oppgang i inntektene, men resultatene henger ikke like mye med, men det kan kanskje snu snart, mer om det i morgen altså. Mitt navn er Marius Thorsen, tusen takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.